DXDC News Break.
Gikan sa Ottoman Government Center ani ang balitang tatak. Aramen gagong orasa. Usa ka grade 11 student giingong naghikog patay. Alang sa kumpletong detalye kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman Jules Katisay.
DXDC Radyoman Report.
Nagsubo ang pamilya ug kabanay sa usa ka grade 11 student nga napalgang patay human naghikog dinhi sa Purok, Gimilina, Barangay Union, Mungkayo, Davao de Oro kagapong adlawa. Ang nagpagkamatay, DCCT News ang pederon, grade 11 student o residente sa naisigutang lugar. Sumala sa report, ganay busgikan sa Mungkayo Police Station, napalgan sa iyong igsoon nga babae nga nagbitay, sulod sa comfort room, humanaghikot og PC sa iyang liog. Gisulayan po ang pagkinipagdala nga ito sa pinakadulong na balay tambalanan, apan gideklara sa mga mananambal nga dead on arrival. Migraw sa investigasyon sa kapulisan, nga giistoryahan sa iyang inahan, una na itabo ang pagpakamatay, tungod kay sigig latagaw panahon sa kagabion kauban sa iyang mga higala. Gikan din sa Mungkayo, Davao de Oro. Sama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Jules Katisay, Tatak RMN.
Tatak RMN.
Inyo nadungog ang balita kakong orasa. Salamat kayo sa pagpaminaw sa itong suking tigpaminaw, Roel Paredo. Ug ang maong balita, hatod ka nato sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Turmeric, and Lemongrass. Makatabang nga malibihan ang mga sakit sama sa high blood, taas nga cholesterol, heart disease, migraine, arthritis, rheumatoid, insomnia, myoma sa mga kababainhan, dysmenorrhea, ulcer, patol, ubo, Down syndrome, nervyos, ug uban pa mga balatian. Calabo Plus with Garlic usabang numero unong prevention sa atake sa kasing-kasing og stroke. Calabo Plus Herbal Capsule kay sa Calabo Plus sa tanang balatian todas. Standby, musunod na ang inyuhang kinaham nga drama karong orasa. Gikan sa Aramen, Davao News Center, ako sa Radyo Marikens, Barbarona, Tatak, Aramen!
DXDC News Break.